Radio Cadre. Мен Клара Маринова. И с моя следваща събеседник в ефира на Радио К2 Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака и ВМРО, заместник председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо
Маринова. Радвам се да ви чуя точно в този ден и да използвам вашата експертност като член на транспортната комисия, защото вече знаете резултатите от днешното гласуване в Европарламента по мобилност първа. Това са законите, които предложи Макрон, с които, още взето, България не е съгласна и с които се търси отнемане на пазари на българските превозвачи. Вашия коментар.
За жалост, надявам се всъщност да не останем само с коментарите.
Да.
Има и продължение на тежката сага, евентуално до второ гласуване на законопроектите. За жалост, оказва се, че неравнопоставен съюз, такъв какъвто се оказва икономически Обединена Европа, е доказателството, приемането на плана Макрон, пакета мобилност. Това, което и нашите евродепутати се опитваха да направят, за жалост, те са само 17 и с другите съседни държави наши от източния блок, не се оказаха достатъчни да спрат този икономически, изключително неефективен за не само за нашата, поне да още 10 държави пакет. Това е показателно. Това е показателно за това, което отдавна говорим, но за жало само говориме. Изглежда прегръдки, целувки с европейските лидери Меркел, Макрон се оказаха недостатъчни.
Да.
Всичко е било куртуазия, за жалост. Всека една от сериозните, големите политически, геополитически играчи гледа своя интерес, а очевидно ние сме за пореден път на опашката на Обединена Европа. Оказва се, че наистина Европа продължава да бъде на две скорости и всъщност няма как да има равнопоставен съюз, такъв какъвто е европейския, от неравнопоставени държави, защото с днешното гласуване се показа наистина, че държавите в Европейския съюз категорично не са равнопоставени. За жалост, ние сме от губещата страна. Надявам се на разум при следващото гласуване на второ четене той да наделее, но
много малка е надеждата да ви...
Сега вече съм скептик.
Да, много малка е надеждата да ви кажа откровено, като проследих резултатите от гласуването, доста голяма е разликата.
Така,
какво ще следва от тук нататък, ако допуснем, че и на второ гласуване се получат същите резултати, в което аз вече, за съжаление, не съзирам някакви възможности да се промени. Какво следва? Какви ще бъдат реалните резултати?
Това е най-лошия сценарий като цяло и за българската икономика, за една шеста, една седма от нашата икономика, които и пряко, и косвено са свързани с транспортния бизнес, транспортния бранш, защото тежкотоварния превоз е пряко свързан с всяка една сфера от българското стопанство.
Да.
И приемането на тези законопроекти наистина ще направят така, че голяма част от транспортните български фирми или да закрият своята дейност, или да търсят своето препитание в големите европейски държави. Всъщност това и е основната цел и на Франция, и на Германия. Тази стойностна, професионална и кадърна работна ръка, която ги има в България, в Румъния и в източния блок, да отиде да работи Западна Европа. Това е една от основните цели на този пакет. Изключително рестриктивен, изключително нецелесообразен, несправедлив и според мен ако продължава така с тази политика на двойния аршин, на двете скорости нива, нищо добро не я чака.
Да. Добре. Какво можем още да направим според вас? Все пак да се опитаме между първо и второ четене и първо и второ гласуване. Какво може да се измисли? Какво може да се предложи, макар че аргументацията беше блестяща на източноевропейските страни, но какво можем още да предложим?
Според мен нещата съвсем теоретично, има се още и практични теоретични шансове, трябва да бъдат нерешени вече от българските евродепутати и съмислените им от другите нам държави. Трябва да бъде решено на високо политическо ниво и тук топката е в и президента, и премиера. Но възможно най-високо политическо ниво.
Да.
Само преди по-малко от година ние бяхме домакини на Европейското председателство.
Пропуснахме и само за момент.
Хвалят, че ние сме примера за Европа. И оказва се, че всичко е било дволичие и куртуазия. Е, сега е моментът и Борисов, и Радев чрез едни спешни консултации на най-високо ниво наистина да ударят по масата и да кажат, че ако продължава така, България също ще наложи евентуално вето върху съответни решения, които се взимат с консенсус. И тук сега се сещам за зъбзита.
Да.
Защо да не заложиме едни наши условия, при които ако бъде прият и на второ четене пакета мобилност, то България наистина да наложи вето върху изключително други важни решения, без България, които не биха били възможни. Така че на каквото повикало такова се обладило, наистина трябва много по-твърда позиция вече.
Да.
Това е единствения шанс, дори може би дори сме го изпуснали според мене. Надявам се да има светлина в тунела и тя да не е от настрещуващия вод.
Да. Според вас пропуснахме ли шанса, докато бяхме европредседатели, по-твърдо, по-категорично и по-настойчиво да поставяме този въпрос?
По-скоро според мен ние пропуснахме шанса преди нашето европредседателство, още когато се готвиха този проект, това от 3-2 години и половина.
Така?
Ето там трябваше българското правителство, включително и Народното събрание, разбира се, нека и ние да поемем своята политическа отговорност.
Така?
Тогава трябваше наистина да в детайли да разискаме този казус, а не в 12 без секунди, не без 5 минути, да търсиме някакви спасителни пояси, да гасим пожара тогава, когато това вече се е разраснал и почти изгорено всичко.
Да. Да храним някаква надежда, може би, както казвате вие, ако се постави въпроса на най-високото политическо ниво да се търси решение и да храним надеждата, че на второ гласуване. Има ли
сметка, нека да не забравяме, че пък другите държави, идеолозите на този пакет, като Германия и Франция, те сами по себе си са прави, защото пък с това гласуване, те пък пред избиратели, пред съответни техни общества, те са крайна сметка шампиони. Но това е за сметка на малките държави. И тук къде е икономическата равнопоставеност, къде е суверенността на Обединена Европа. Тук е основния.
Всъщност, големия въпрос за повече защита на националните интереси или за повече Европа намира реални отговори вече. И ето един от тях получихме днес.
Това ще е основните тезиси по време на предстоящите европейски избори, и тук е въпроса да се замислим и българските избиратели, а европейските такива, заслужава ли Европейският съюз да има такива европейски лидери, или трябва да се търси ново начало?
Да, да.
Дали да бъде Европа на двете скорости, Европа на имигрантите, Европа на бежанците, Европа на икономическата неравнопоставност, или Европа на суверенните държави, Европа на онова, което е заложено в нейните християнски ценности. Едното на това трябва да наблегнем, за да тя да продължи да съществува такава, за каквато всъщност бе създадена тази обединение.
Да, да.
Още с плана Маршал.
Да. Тези дни живеем в едни перманентни скандали в държавата. То апартамент гей, то какво ли не се случи от скандал през скандал и пак в скандал. Защо се случва това в нашата държава? Какво ги провокира тия скандали? Защо непрекъснато се разразяват нови и нови и нови?
Въпросът е комплексен. Наистина, скандал след скандал, Вероятно, тези, които са уязвими от скандалите, сигурно си мислят, че всяко чудо за 3 дни, то пък и за това на всеки 3 дни и чудо.
И ново чудо, точно така.
И от скандал в скандал даваме лоши сигнали на българското общество, защото скандалите са предимно с политически лица.
Да, и то на високи позиции.
И наистина, които са олицетворени на държавата и държавността. Ето това е показателното, че нещата не са такива, каквито би трябвало да бъдат, и обществото ни, народа ни има пълно право да бъде безразличен, апетичен, критичен и какво ли още не спрямо българските политици.
Да.
Но в крайна сметка отговорността е лична и всеки един от нас носи своята отговорност за това, което е правил. И пак се връщам на прословутия изборен процес, защото когато отиваме да избираме кметове, общински съветници, депутати, съответни министри и така нататък, наистина трябва да го гледаме, защото личният пример е много важно нещо.
Да.
Обикновено политиците се жонглират словесно много добре. Те са подготвени като едни така дипломатически, като са школувана демагогика, обикновено омагьосват български избирател.
Да.
Но всъщност е друга. За това наистина трябва да следим внимателно за кого подкрепяме, кого гласуваме и след това да видим дали е същия човек този или се е променил такъв, какъвто всъщност ние не сме най-никакъв.
Навлязахте в предизборните теми. Какво се случва при вас в Обединени патриоти? За сега ВМРО остава със своя водач Ангел Джамбаски. Кога ще приемате листа и чакате ли все още отговор от двамата ви коалиционни партньора на ФСБ и Атака за общи действия? Не смятате ли, че вече просто е излишно това чакане?
Патриоти сме, но за жалост не обединени. Поне за тези избори. На европейските избори. Всъщност драма няма. То беше очевидно, че нещата върват натам.
Да.
Водат се все още разговори на оперативно и организационно ниво.
Така?
Вероятността да бъдем заедно все повече намалява, защото наистина има едни технологични срокове, които трябва да се спазват, регистрация на съответни партии или коалиции, събиране на подписи за подкрепа. Така че вероятността да бъдем заедно не е голяма, тя все още съществува, разбира се, но ВМРО няма да бъде политическата сила, която да бъде виновник за това разединение. Нашата врата продължава да бъде отворена и до последния момент, но в крайна сметка ВМРО е една патриотична организация с 125 годишна история и за нас политическия момент, политическите хитрувания пазарлъци са на заден план. Ние имаме един фаворит за водач на листата. Това е досегашният наш европейски депутат, най-активният български представител в Европейския парламент Ангел Джамбаски, така че ВМРО се притеснява на тези избори да участва и самостоятелно, защото убедени сме, че ще има успех.
Да. Кажете ми, до кога сте си дали срок да чакат и да водите разговори, които май...
Също сроковете ги дават
законите. Така?
И до последния момент да има дори и теоретична надежда, ние не трябва да попускаме, mm-hmm. защото българските родолюбци за това ни изпратиха и в парламента, за това ни изпратиха и сме част от управлението, за да можем да бъдем наистина обединени патриоти и да свършим тази работа, за която ни изпратиха. Има много детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Дай Боже да се случи. Ако се случи от това, наистина ще бъде добре и за политическата система, за политическата ситуация, ако щете в страната. Ще дадем по този начин и положителен сигнал на всички онези, които припознават патриотичната идея в България, но в крайна сметка пак се повтарям, ако не стане, не е драма, всеки един от политическите сили, една от трите политически сили, има свое право да решава как да се явява на тези избори.
Знам, че не е прилично да се говори от името на други партии, но не мога да не ви попитам, какви аргументи изтъкват НФСБ главно, пък и Атака, за това, че не искат заедно да се явявате на евроизборите?
По-скоро не знам дали е отремност ли от друго.
Да.
Трудно мога да коментирам техните позиции. Все си мисля, че по някакъв начин ВМРО е, как да кажа, може би първа сред равни.
Така.
ВМРО първа сред равни и като своя историческа така хронология, че своята славна история в миналото, а и като цяло ВМРО, като че ли, той социолозите го показват, наистина от трите партии показва най- така добра, стабилна социологическа така база и основа. Отгоре на това Ангел Джамбазки също е един от най-припознаваемите досегашни европейски депутати. Това до голяма степен наистина налива патриотична вода в мирниците на ВМРО.
Да.
Предполагам, с това се съобразяват колегите от НФСБ и Атака, защото каквото и да говорим, всеки една от политическите сили иска да изглежда още по-стабилна, да изглежда по-устойчива. И вероятно това е причината те да търсят и своя път извън Обединени патриоти. Има предвид специално тези избори.
Да, да.
Пряко това не касае управлението.
Накрая...
Поне на този етап не се виждат някакви опасения в тази насока.
Да, накрая една тема, която обществото следи внимателно. Доста странната, за да не кажа арогантна и унизителна за България позиция на Турция, артикулирана от външния министър Чавушоглу, ескалиращите опити на Република Турция да се държи като попечител на България и като настойник на българските турци, не трябва ли да бъдат рязко пресечени? Каква е държавната реакция? Какво предприемате вие от ВМРО като част от управляващите, за да се даде ясен знак на Анкара, че ние имаме своя самостоятелна национално издържана политика?
Подкрепям абсолютно вашите думи, ми го казвате кратко, точно и ясно. Наистина, Турция продължава пряко да се намесва и във вътрешните, и във външните работи на България. Това е, меко казано, недопустимо. И в тази връзка и външния министър, и премиера Борисов водиха дълги разговори с вице-президента на Турция по повод непремерните изказвания на външния министър. От страна на ВМРО ние бяхме най-категорични, дори би казал и най-твърди, най-яростни против тази политика, защото това е наша последователна политика. Всъщност това е една от каузите на ВМРО, защото в България, нека да не забравяме, че има две протурски партии, макар и регистрирани чрез българския закон, това са ДПС и ДОСК. А когато пък турската държава се заиграе от една страна с протурски партии в България, от друга страна с вероисповеданието, особено мюсюлманското вероисповедание, това наистина пряко застрашава и българската национална сигурност. И затова ние предприехме веднага един протест пред посолството на Република Турция, като чрез този символичен протест ние наистина изразяваме нашата католична позиция от страна на ВМРО. Радващото е, че българската правителство също подходи адекватно и разумно. Може би трябваше още по-твърда позиция. Крайна сметка, нека да не забравяме, че от 140 години България не е нито Вилует, нито Санчак, нито някаква провинция на Османска империя. България е суверенна държава и уважавайки южната ни съседка, ние си имаме своя политика, която зависи от Българското народно събрание, зависи от българските партии, зависи от българското правителство и ние няма да подобрим вмешателство от Турция.
Да. Не знам, вие похвалихте премиера и външния министър за тяхната политическа активност, но аз имам известни...
По-скоро реакцията им беше навременна.
Да, обаче аз имам... И имам известни съображения по този повод. Да стоиш 5 часа да си говориш с един общо взето не чак толкова важен политик на Турция, в което е станало ясно още в началото, че извинение няма да последва. После турския министър заяви и българския външен министър потвърди, че са имали много разговори. Не знам доколко всичкото това се вписва в вашето твърдо убеждение, че трябва да имаме много категорична, независима българска външна политика, в това число спрямо Турция.
Всичко това нямаше да се случи, ако Българското народно събрание беше приело предложението на ВМРО и на Обединени патриоти в законопроекта за вероисповеданията, ние да ограничим и да пресечеме външното финансиране на съответните вероисповедания.
Да.
Особено пък на мюсюлманското такова. Защото по официални данни, всяка година българското мюсюлманско вероисповедание получава над 2 милиона лева.
Да.
И ангажимента, който би трябвало да поеме държавата, тя да финансира всяко едно от българските вероисповедания съобразно числеността на своите лицата, които изповядат съответното вероисповедание, и по този начин наистина ние тотално ще ограничим влиянието и на Република Турция, и на други фондации, сдружения, физически и юридически лица, които чрез такива финансирания до голяма степен държат в зависимост.
Да.
И българските мюсюлмани, циганите и всички онези, които по икономически причини едва ли не се свързват с религията и с южната ни съседка.
Да. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио Кадве. Пожелавам ви хорен ден.
Хубав ден.
Благодаря, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.